Osasun etxea. Igande goizetan Euskadi Irratian.
IES gaitzaren eragilea da GIP birusa badakizue. Eta gaur egun, IESa gaitz kroniko bihurtu den arren, IESaren inguruko ikerketak etengabeak dira. Eta ikerketa horretan pauso garrantzitsua izan liteken bat, kontatu nahi genizueke gaur. GIP birusaren kontrako txertoa frogatzera doaz gizakietan. Ilionetan hasiko dute ikerketa, Argentina, Brasil, Italia, Mexiko, Peru, Polonia, Espainia eta Estatu Batuetan. 3.800 lagunek hartuko dute parte ikerketa horretan eta gizonezkoekin harreman sexualak dituzten gizonezkoak eta transgeneroak izango dira etorkizuneko txerto hori lortzeko bidean frogak egingo dituztenak. Asmoa handia da egia esan, IESa sortzen duen GIP birusaren zabalkundea murriztea. Murriztea 165%-eko proportzioan. Momentuz ikerketa tximinoetan egin dute, orain gizakietara pasatzeko unea da, eta 12 urte beharko dituzte ikerlariek hau guztia aurrera eramateko, baina bidea hortxe dago, hasita. Jorge Sánchez Limako teknologia, biomedikuntza eta ingurumen ikerketako zentroko arduradunak gidatuko du ikerketa. Osasun etxean jakineko genukena da, ea, dirudien bezain importantea den berri hau. Feliz Zubia, egunon.
Egunon.
Beti gustatzen zaigu eta albisten neurria zurekin kontrastatzea.
Bai, bueno, espero da, ez dakigu hau izango den ala beste bat, baina giza immunoskasiaren virusaren aurka txerto bat garatzea epe motz samarrean. Medikuntzan epe motz samarra 10 urte inguruz ari gara, eta bueno, gutxi gora berako epe horretan.
Hori handia litzateke.
Ikaragarria litzateke. Bueno, pentsa urtero milioika pertsona direla kutsatzen direnak.
Bai.
Ez? Kalkulatzen da munduan, ba, badirela 21 milioi, gutxixiago, kutsatuak, baina bestein beste dagoeneko hilak virusonek eraginak. Eta bueno, ba, horren aurka egiteko zerbaiten bila aspalditik, ez, ari dira. Virusonek badu ezaugarri berezi bat, eta berez ez da hain simplea izanik, zei izkutatzeko gaitasuna duen.
Ezkutatzeko?
Gai. Hau da, giza immunoskasiaren virusa berez, oso virus simplea da, ez du egituran gauza berezirik, bere egitura oso ezaguna da, eta bere zailtasuna edo hortikan dator, da oso erraz ezkutatzen dela. Hau da, guk txerto bat prestatzen dugunean, egiten dena da virus hori hilik sartu edo bere zatitxoak sartu, gorputzean harremanetan jarri, eta immunitate horri defentsak handi gorputzak zorrarazi. Eta benetan virusarekin harremanetan gaudenean, ba, defentsa baldin baduzkagu, antikorputza baldin baduzkagu, ba, hori moztu egingo genuke.
Bai.
Baina, giza immunoskasiaren virusak izkutatzeko gaitasun berezia du horrez esan bezala. Linfozitoetan sartzen da, T-linfozitoetan, eta barruan ezkutaturik gelditzen da. Eta linfozito hauetan, egiten duena da, bueno, linfozito hauek hil, eta hauek direnez defentsak koordinatzen dituenak, ba, pertsonari pixkana-pixkana defentsari gabe gelditzen da.
Ja.
Eta horretaz gain, hitz egiten da santutegi ez edo, badirela toki berezi batzuk eskutatzeko erabiliko lituzkeenak, eta horregatik virusa ba, kontrolatu liteke, kronifikatu liteke, baina sendatu ez.
Ja. Oda,
guk botika eman da, erretroviralen maila, barkatu botika erretroviralak erabilita ez, virusaia desagertu egiten da, analiziak egin da ez da atzematen, baina virusa hor dago, santutegi hauetan eskutaturik. Horren, hortik dator...
Ez da neutralizatzen, ez?
Ez da guztiz garbitzen, ez? Horren, hortik dator zailtasuna. Horren, zer egin du, edo zein berritasun planteatzen dute orain, ba, mozaiko moduko txerto bat egingo dutela. Hau da, virusaren zati ezberdinak hartu, zati guzti hauek elkarrekin bildu, eta gorputzen txertatu. Eta lortu nahi dena da, ez antigorputz bat, baizik eta antigorputz asko.
Asko batera.
Izatea era berean, Ba, bueno, hau da modu simplean esplikatu, eh?
Bai, hori behar bai. Dugu guk, igande goizeko ordu hauetan, ez gara gehiagotarako ere gai, eta...
Orduan, lortu nahi dena da, bide ezberdinetatik, birusa iritsi orduko, ez antigorputz bakarra, ezik eta antigorputz asko izatea, eta guztiz garbitzea, eta bere kutzakortasuna murriztea.
Ez nuen, ulertzen hasieran zergatik zenion, hain erraz iskutatzen zela, eta hori zela arazoa, ze analizietan, ez da...
Atzeman dezakegu.
Atzeman dezakegu, ikusten da, ez, GIP virusaren eraman lezarela, bai. Igual ez duzu gaitza garatuko, baina ez, bueno, virusa hor dagoela, ez?
Hori da, hasieran virusa hor dagoela atzemanten da, baina ez dakegu zergatik lokarturik gelditzen den, eta puntu batean aktibatu egiten den, baina badu tart leio bat ere, baditu horrenengo hiru lau asteak, virusa gorputzean izan arren, oraindik ere analizietan atzematen ez dela.
Ez denak, bai.
Bai. Eta berez tarte aurra, lortu nahi dena da, ba, virusa gorputzera iristen denean, antigorputzak izatea, eta aipatu dugun bezala modu askotakoak, ba, guztiz desaktibatzeko, ez guztiz hiltzeko, eta ez gorputzean garatzen usteko.
Immunitatea egon dadin prest, ez?
Ba, baina bide ezberdinetatik.
Bide ezberdinetatik, hori da. Eukiditzen horri, defensa modu diferenteak, ez?
Hori da. Eta bueno, horrekin, beti horrelako proba bat egiten denean, ikusten da lehenik eta behin, zenbat pertsonak sortzen duten antigorputz maila egokia, ze txerto guztiek, hau da ez dute pertsona guztietan erantzun immunitario berdina sortzen, beraz hori da ikusi den lehenengo gauza, bon, animalietan ikusi da, badakigu animalietan funtzionatzen duela edo bentzat seinale onak daudela, ez dela toksikoare ikusi da, eta bueno, lehenik eta bain ikusi nahi dena da, pertsonetan ze eragin immunologiko eragiten duen, ez? Oda, zenbat pertsonak sortzen dituzten antigorputzak. Bigarrenik, albo ondoriorik baduen ala ez duen. Eta gero hirugarrenik ikusi nahi dena da pertsona horiek kutsatzen diren ala ez diren kutsatzen. Hau da txerto bat kasuan egiten den azterketa eta honetan ere errepikatu beharko dena.
Bueno, bai, honetan hasiko dira proba hoiek egiten.
Bai.
3800 pertsonako muestreo bat egingo dute edo hoiekin egingo dituzte probak. Ez dakit gero hoiek nola lantzen dituzten, ez? Batzuei ematen zaie txertoa, besteei ez,
hori da, ezta? Bi talde egiten dira.
Bi talde egiten dira.
Batzuk txertoarekin da beste txertorik gabe, ikusten da haietatik zenbat kutsatzen diren. Antzerako bi talde edo alik eta antzekoen diren bi talde osatzen dira, eta ondoren azterketa estatistiko bat egin beharra dago.
Berria berez uztailaren amaieran eman zuten Mexikon egindako konferentzian, iesari buruzko munduko konferentzia izan zen, eta orduan adierazi zuten nola ilonetan ekain irailean barkatu hasiko ziren txertuaren ikerketa honekin, 3800 pertsonako talde bati probak eginez. Bueno, jarraituko dugu prozesua, Felix.
Bai, 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 gustura gainera.
Badakigun arren gauza hauek lehen esan dugun bezala, ezta luze jotzen dutela, baina bueno, aurrerapen garrantzitsurik balitz, ba gaur aipatu dugun berri hau bezalaxe, jakineraziko dugu Felix Zubiak. Nola nahi ere, itxura ona dauka. Bai, esaren virusarentzako tratamenturako pauso importante izan litekeen berriarekin sartu gara gaur osasunetxean, igandero bezala gaur ere 10ak arte aritzeko asmotan gatoz, mila esker denoi horregoteagatik, gurekin batera egon eta aritzeagatik zezuen galderei esker, bestela aztertuko ez genituzkein gai asko lantzen ditugu baita gaur ere.
WhatsAppa 688-666-000 bapatean osasunetxean sartzeko.
Babai, hortxe jasotzen ditugu saioak diarduen bitartean mezuak, bata bestearen ondoren, hauxe esate baterako hortxe jasoa da, agian zuri ere noizbait gertatuko zitzaizun, ez dakigu. Bueno, honela dio. Urteak dramatzat bihotza geratu bezala egiten zaidala somatuz, buelta emango balit bezala. Pultso hartu eta pum 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 ondo doa. Halako batean etenaldi egiten du eta gero jarraitu berriz ere. Medikuarengana joan naiz eta esan dit hori normala dela, denoi egiten digula hori bihotzak, baina batzuk gehiago nabaritzen dugula bestek baino. Hiru urtez esportzu probara egin dut eta dena ondo, bizikletan ibiltzeen baldin bai naiz. Lo gutxi egindakoan eta lotarakoan nabaritzen dut gehien. Zer gertatzen zaidala, esango zenuke? Entzuna zeneukan hau, Feliz?
Bai, ez da raroa.
Ba, guri, arraro xamarra gintzego.
Ez.
Ba, batean buelta mango balizu bezala bihotzak.
Bueno, nabaritzen duena da, bihotza taupadas aurreratu egin dela, baina hori ez du berak nabaritzen. Eta ondorenean pixka bat gelditzen da. Baina hori, pertsonak berak nabaritzea arraroa da. Pultzuan berriz askotan nabaritu liteken zerbait da. Bueno, orduan guazen azaltzera.
Uste genuen apnean bakarri gertatzen zen.
Ez. Bueno, bihotza zergatik ez den gelditzen, ez? Hori da horrenengo galdera edo bihotzak zergatik duen erritmo bat. Bueno, ba, bihotzean, aipatu izan dugu lau barrunbe eduzkagula, ez? Bi aurikula eta bi ventrikulu. Eta aurikulak dira erritmoa markatzen dutenak. Eta eskuin aurikularen goiko aldean bada zelula multzo bat, nodu sinusala esaten dioguna. Eta hau etengabean kinada elektrikoak, estimulo elektrikoa sortzen ari da. Eta etengabean ari da taupadak sortzen. Hau gainera entrenatu egin liteke, ez? Adibidez kirolariek ba, taupada kopurua mantzoago dute, zukarra daukagunean azkartu egiten da, ariketan ere azkartu egiten da, baina hori izango litzateke beraz gure zentralita edo ritmoa markatzen duen normala.
Bai.
Ez? Edo puntu normala.
Bai.
Lehenik eta behin aurikulak jartzen ditu lanean, eta ondoren ventrikuluak, ez? Gauza jakina delako, jarduera mekanikoa baino lehen, jarduera elektrikoa daukagola bihotzak.
Bai.
Eta horregatik bihotzaren erritmo normalari, erritmo sinusala esaten diogu.
Bai.
Bueno, baina gertalitezke tartean, estrasistoleak ere. Estrasistole esaten diogu, garaiz kanpo azaltzen diren taupadei.
Bale.
Izan liteke, nodu sinusala aparte, beste foku bat, jarduera elektrikoa duena baita ere, aurreratzea. Hau aurikulaeko izan liteke eta horri estrasistolia supra ventrikularra esaten diogu, ventrikulu gainekoa.
Bai.
Edo beste kasu batzutan ventrikuluko izan liteke. Eta orduan egiten dena da garai baino baina lehen taupadatxo bat aurreratu eta ondoren geldialditxo bat ematen da eta ondoren erritmoak normal jarraitzen du. Orduan normalena da idatzi digun pertsona honek estrasistoleak izatea tartean. Eta egia da logutxi egindakoan gehiago izaten direla.
Abai.
Bai. Eta
badago lotura horretan
bai,
ere.
Izan dezake lotura.
Nekea edo,
Bai. Eta berez gutxi baldin badira garrantzi gehiagorik ez du eta normaltasunaren barruan sartuko litzateke.
Ja.
Hala ere honen azterketa bat egin nahi izan ezkero, bueno, lehenik eta baino elektrokardiograma bat egingo genuke.
Bai.
Eta elektrokardiograma batek 10 segundu hartzen dituenez, benetan azterketa egoki bat egiteko 24 orduko elektrokardiograma bat egingo genuke. Horri holterra esaten diogu. Egiten dena da elektrodoa jarri, hori erregistratu 24 orduan zehar eta bere azterketa egin eta registro horrek esango digu benetan zenbat estrasistole dauzkagun edo ez dauzkagun, nongoak diren, aurikuletakoak edo ventrikuletakoak diren, ze forma duten eta nolakoak diren. Oso bakanak badira izan dugun bezala ez da zerrekin beharrik, eta asko baldin badira, edo sintomak ematen baldin badituzte, edo pertsona horri. Gozo, normalena da sintomarik ez ematea eta bestelako arazorik ez izatea.
Kontuatu ere ez egitea.
Hori da. Baina asko baldin badira, ez? Edo, bueno, ikusten da jatorriz edo, badute bere tratamentua, badaude botikak, estresistoleak gertatu ez daitezen, edo murriztu daitezen.
Abai. Bueno, berak esaten du esportzu probak egin dituela, hiru urtez.
Bai, eta
bueno, hor ere zerbait agertuko litzateke, arriskutsuak balira, bat balitz,
bai, hori da, arriskutsuak balira, esfortzu proban ere azalduko lirateke.
Vale.
Beraz, lasai egoteko izango diogu, eta ez duetela garrantzi gehiago, eta...
Eta lasai arnaza hartu, segitzeko aurrera.
Bai, eta ez dela zer gertatzen.
Bizikletan eta, ibiltzen dela, eta segitzeko bizikletan,
lasai asko. Hori, ariketa fizikoarekin jarraitzeko, eta bihotza ez dela geldituko.
Nola ba, ezaldela hori gertatuko, eh? Bueno, ba, errepaso txiki bat gaur ere bihotzari, galdera honi esker. Bueno, hau kuesta genuen bihotza gelditzeko bestelako keinu hori eta arraroa zela, baina ez nonbait Feliz Zubiak esan duenez eta tratamentu hau ere agian oso ezagun egingo zaizue, neurofeedbacka. Takit guri etzaiguain ezaguna egiten, baina bidali dugu entzule batek neurofeedback saioak depresioa tratatzeko egokiak ote diren galdera. Eta eskerrak ematen dizkigu azalpenak bikain ematen dituzulako, Feliz.
Bueno, ba, mila esker. Ea, honetan ere gauza gara.
Hori da, neurofeedbackari buruz hitz egiteko ere, ea bikain ateratzen zaigun. Zer dira, eta zertarako balio duten bueno, neurofeedback saio hauek?
Feedbacka berez, gorputzaren tratamendurako erabiltzen diren neurriak dira, orokortasunean hartuta,
Uh-huh.
Eta egiten dena da, gorputzaren erantzuna neurtu,
bai.
egiten ari garen hori egokia den ala ez, jakiteko hori da feedback hau da. Nik zerbait egiten dut, egiten dudan horrek gorputzean eragina du, gorputzaren eragina nolako den ikusi dezaket, eta badakit ondo egiten naizen ala, ez naizen ari. Hori da orokortasunean feedbacka.
Bai.
Eta neurofeedbackaren kasuan garunean, hau da nik garunari zerbait eragiten diot, ikusten dut garunearen erantzuna egoki den ala ezten, eta nik nahi dudan abaldin bada badakit ondo ari naizela, eta ez bada badakit beste zerbait egin behar dudala. Hori da neurofeedbacka orokorrean.
Vale.
Eta gehiago zehaztuta, zer egiten dugu? Bueno, ba, garunak ere elektrizitatez funtzionatzen du. Neuronek elektrizitatez funtzionatzen dute, eta jarduera elektrikoa neurtu dezakegu, ez? Bihotzean elektrokardiograma egiten den bezala, garunean elektroentzefalograma egin dezakegu, naiz eta askoz gutxiagotan egiten den. Eta egiten dena da, elektroentzefalograma erabili, eta hor sortzen diren uinez berdinak aztertu. Eta makina bat erabilita, oda pertsonari buruan elektrodoa jartzen zaizkio, kasko antzeko gauza bat jartzen zaio, horrek uinak neurtzen ditu, uinez berdina dauzkagu, eta uin hauek makina horrek kolore bihurtzen ditu. Eta ideia bat egiteko, asko kontzentratzen garenean modu bateko uinak sortzen dira. Eta horri kolore bat emango dugu, adibidez, gorria. Eta lasaitzen garenean berriz, bestera bateko uinak sortuko zaizkigu, eta horri kolore bat emango diogu, adibidez, urdina. Eta ondoren lortu nahi dugunaren arabera, ba, pertsona horri esango diogu, edo gauza bat pentsatzeko, edo konzentratzeko, edo ikasten saiatzeko, edo memorizatzen saiatzeko, edo guztiz kontrakoa, lasaitzen saiatzeko, ez, erlaxatzeko.
Bai, eta horren arabera, dugu, kolore bateko dugu, edo besteko uina sortuko benetan,
hau da, guk pentsatzen dugu lasaitzen ari garenla. Baina, garunaren erantzuna nolakoa den ikusi dezakegu. Eta benetan badakigu konzentratzen ari garen, ala lasaitzen ari garen.
Egaren.
Hori da neurofeedbacka. Orduan hau, psikologo entrenatu baten bidez egin beharra dago, eta psikologo horrek ariketa batzu jarriko dizkigu, buruan kasko hori daukagun bitartean, eta geukiko ziko dugu egiten ari garen hori egokia den ala ezten. Horan, zer lortura da neurofeedback honekin? Ba, kontsultan entrenatzen den hori, bizitza errealean egitean ere, ba, konzentratzeko edo lasaitzeko gauza izatea. Hau da neurofeedbacka.
Bale.
Non ikusi da eraginkorra dela, ba, batez ere bi egoeretan. Bueno, batez ere hiperaktibitate sindrometan.
Bai.
Ez, aur eta gaztetan naiz da heldutan ere ematen den, eh? Baina gehiago gertatzen den egoera hauetan, ez? Aurrak gehiegizko jarduera du, baina batez ere ezin du kontzentratu, ez? Hori da hiperaktibitatearen
bai,
arazoa.
Ez zaugarrietako bat, bai.
Eta orduan egiten dena da aur hori, bueno, heldua baldin bada heldua, baina pertsona hori kontsultara eraman eta konzentrazio ariketa jarri. Eta konzentratzen denean, uinak aldatzen zaizkigu, eta egin duena egokia baldin bada, ba, kolore bat azalduko zaio,
bai.
Eta espada beste bat.
Bai.
Beraz, konzentratzen ikasten du, edo konzentratzen zentzazio hori bizitzen ikasten du. Hau da.
Eta hori badaki psikologoak,
hori badaki,
uinen koloren uinen arabera.
Arabera. Eta bai. Pertsonak ere bai, eh? Garrantzitsuagoa da pertsona berak ere jakitea.
Ja, baina pertsonak berak ikusi daki... Dezakelako.
Hau da, neurofeedbacka eraginkorra izan dadin,
bai.
Pertsonak berak ikusi beharra dauka bere erantzuna.
Ah, bale.
Hala, zuk ikusi behar duzu, askotan zer gertatzen da, ba, egoera batzuetan pertsonak ez dakiera konzentratzea ondo ere zer den.
Ja, ja. Ordua, ja norbaitek esaten badio, orain egiten ari zaren hori da,
da
konzentratzea.
Bai, eta pertsona horrek esaten dion azaparte, makinak
esaten baldin badu
duzu, bai, egokia dela,
bai.
Bueno, badirudi entrenamentua hobea dela.
Bai, bai, bai.
Eta hori lortu nahi da. Eta bueno, ba, egoera hauetan funtzionatzen duela ikusi da. Baita ere funtzionatzen duela ikusi da antzietate kasuetan. Guztiz kontrakoa lortu nahian. Hau da, ez dut konzentratu nahi, lasaitzea lortu nahi dut, burutik kendu nahi dut ideia hori. Nola jakin benetan lasaitzen ari garen ala ez? Ba, garunaren jarduera neurtuta. Orduan pertsona horri lasaitze ariketa batzu jartzen zaizkio eta ikusten dugu benetan lasaitzen den ala ez. Ba, garunaren jarduera elektrikoa neurtuta.
Bai.
Eta pertsonak badaki benetan lasaitzen ari den ala ezten. Eta ondoren antzietate krisi bat duenean kalean
saiatu behar du hori bera egiten.
Hori bera egiten. Hori da neurofeedbackaren oinarria.
Kontsultan entrenatu duen hori gero eguneroko bizitzara eramaten, ez?
Hori da. Orduan, egoera hauetan ikusi da funtzionatzen duela. Epilepsia kasu batzuetan ere bai. Bueno, insomnio kasuetan ere bai. Bueno, batzuetan ez beti. Bueno, eta depresioan zer? Zer lortu nahi da? Ba, depresioan lortu nahi dena da sintoma negatiboak kentzea. Eta ikusi da sintoma negatibo hauen sorburua garunaren ezkerraldean dagoela lobulu frontalean, hau da, garunaren eremu jakin batean dagoela. Eta lortu nahi dena da, ba, garunaren lobulu edo eremu horren jarduera eteten erakustea pertsona horri. Oda, azte garenean sintoma negatiboekin, ez, hau ez da normala, eta hau anulatu egin behar dut, hau deusestu egin behar dut. Eta nola gelditzen diren sintoma negatiboi, ba, ariketa ezberdinak eginez, baina ikusten dugu benetan ba, eremu hori lokartzen ari garen ala ez, ez? Oda, eremu hori kontrolatzeko gai garen ala ez, neurofeedbacken bitartez, uinen neurketa honen bitartez.
Bai, ze gure garuneko uinak erakustiko lizkiguke, ez?
Hori da. Honen emaitza beste kasuetan oso zuzena den bezala, ez? Konzentratzea lortzen dut ez du lortzen, lasaitzea lortzen dut ez du lortzen, honen emaitzak ez dira inzuzenak edo ez dien garbiak.
Depresiaren kasuan, ez?
Eta orduan dauden azterketak, bueno, hau dena begiratu inbegin behar izan dut, Nire lan ere mutik urruti xamar dagoelako, baina oso gustora, ikasteko balio didalako.
Baina osasunetzerako lan asko egiten du, bai, Feliz Zubiak. Asko egiten
eta oso
du lan.
Gustora, ez? Eta ikusi da, honen emaitzak, bueno, ez direla ingarbiak.
Depresioaren kasuan.
Depresioaren kasuan. Beti, izatekotan, tratamendu zabalago baten barruan joan beharko luke, lantalde baten barruan, dakien edo horretan aditua den psikologo baten bitartez, ez? Eta honen esku bakarrik ustea depresio baten tratamendua ba, gogorra litzateke. Norentzat izango litzateken gomendagarriena, batez ere oso sintoma negatiboak, hau da, eskortasunean oso sarturik dagoen pertsonarentzat. Ez, behin eta berriz, pentsamendu eskorroiek buruak dituen pertsonarentzat, ze depresio guztiak ez dira berdinak.
Ja, ja.
Animoz baju baldin bagaude, gogori gabe baldin bagaude, behar badez diguen beste funtzionatuko. Baina etengabean buruan baldin baduzkagu, ez, sintoma negatibo hauek, nik ez dute zertarako balio, edo gaur gaizki joango zait, ezingo dut, ba, sintoma negatibo hauek kentzen saiatzeko edo entrenatzeko, ba, horretarako balioko luke.
Ala eta guztiz ere zuk egokiago ikusten duzu tratamentu hori beste tratamentu orokorrago baten barruan, ez?
Hau da, bai,
depresioa tratatu eta horren barruan
hori ere
neurofeedbacka ere egin, ez?
Hori da.
Baina beste marko zabalago baten barruan. Ze interesgarria hau, ez?
Bai, oso polita da. Entrenamendurako edo garunaren funtzionamendua entrenamendurako erabiltzea albidetzen duelako, ez? Bakarrik, ba, gero azken emaitzak, ba, zailak direla ikusten, batez ere depresioaren kasuan. Beste milaka faktore daudelako inguruan ere, ez?
Baina konzentratzen ikasteko hori gustatu zait, eh?
Bai, eta ikusi da badira, azterketak, anfetaminak teknika hauekin konparatzen dituztenak, eta antzerako emaitzak lortzen ari direnak.
Aizu, eskerrik asko galderaren gatik, estimatzen dizugu horri esker bera, zenbat ikasi dugun, geukere.
Felix Zubia, osasunetxeko medikua.
Ofizioz Donostia ospitalean mediku zainketa berezietan eta igandean osasunetxeko bihurtzen da, zuen galderen erritmora dantzan eta etxeko lanak ondo eginda gaur erakutsi duen bezala. Gaur IESaren sortzaile den GIP virusaren kontrako txertoaz hasi zaigu, ilonetan hasiko dira gizakietan probatzen, ikerketak luze xamar joko du, baina pauso importantea dela adierazi digu. Aritu gara bihotzaz ere, beste behin, eta ezagutu ditugu neurofeedback saio hoiek zertarako izan daitezken baliagarri eta erabilgarri. Antsietatearen kasuan eta gehiegizko aktibitatea dagoen kasuetan, bai, funtzionatzen dute, konzentraziorako eta lasaitasunerako saio egokiak izan daitezke, depresioaren kasuan ere bai, baina Feliz Zubiak aitortu digun bezala beste tratamentu zabalago baten barruan hobe. Eta gehiago ez gara luzatuko gaurkoz, berriz entzunei baldin baduzu gaurko saioa, nahierara eramango dugu, uinetatik sarera, beti ohi dugun bezala, eitb.eus nahieran sartu, eta horra aukeratu saio hau, osasunetxea.
Eta eskerrik asko ikusten duzuen neukera ikasteko erabiltzen dudala irratzaioa.
Beraz, jarraitu ingo duzu gurekin,
ez? Bai, noski, oso gustura gainera.
Eskerrik asko zuri astero ona etortzagatik, Felix, eta zuei datorn astera arte, ba.
Gaua eta kia lokal horretan
urrundik etorritako abeslari baten ahotsa entzuten naho. Eta gero dena bukatzian zurekin izketan hasi naiz. Ez daki nortzaren, ez zaitut ezagutzen. Baina zuk begiratzen didazu, eta une batez neria izan zara une batez. Musika zeon gara izketan, zure lagunak musikaldizkari baten lan egin du. En hau ezautzen, en hau ezautzen. Baina zuk begiratzen dirazu, eta musika ergelak lagunduta bezarkatzen zatxut dantzaikeko aitzakiarekin. Eta ume batez negia zara, eta nase sentitu duzu bihotz txikiak, bihotz txikiak. Gaua eta kia lokal horretan, urrundik etorritako abeslari baten ahotsa entzuten naho. Eta gero dena bukatzian zurekin izketan hasi naiz. Ez dakit nortzaren, ezakit ezagutzen. Baina une batez negia zara, eta laxe sentitu duzu zeure bihotz txikia. Musika zegon gara izketan, zure lagunak musikaldizkari baten lan egin du. En hau ezautzen, ez dut ezautzen, baina zuk begiratzen didazu. Eta musika ergelak lagunduta bezarkatzen zaitut dantzaiteko aitzakiarekin. Eta une batez negia zara, eta laxe sentitu